Šebrelj je tako majhno naselje, ampak skriva res veliko zanimivega in tudi sama zgodovina naselja in tega območja je precej pestra. Bi se lahko za začetek mogoče malo sprehodila čez samo zgodovino?
Ja, zdaj, Šebreljska planota je ima obliko enega takega velikega ovala. Če se predstavljamo elipso, po ta dolgem kraku, se pravi v smeri sever-jug, je tam nekje 6 kilometrov, 6 kilometrov in pol v tlorisu, v vzhod-zahod pa kilometer in pol, tam, kjer je najbolj široko. Smo tam nekje 400 metrov nad dolino reke Idrice, s tem, da je dovoz, se pravi cesta do Šebrelj v tistih 4 kilometrih, se dvignemo približno za 400 metrov, tako da je zelo strma pot. Tisti, ki se vozijo po dolini in ki ne poznajo teh krajev, mislijo, da sploh ni nič tle gor na vrh, pa ko pa prideš gor do vrha, se ti pa kar naenkrat odpre čisto drug svet. Tako v bistvu sej v Šebreljah imamo razgled od Matajurja pa tja do Blegoša, praktično se vid od Matajur, pole Kobariški stol, pa se začne Kaninsko pogorje, Krn, Batohnica, planina Razor z Mihovcem, pole se nadaljuje tam čez Kobilo, Rodico, Vogu, tja do Črne prsti, Postakojca, Porezen, na koncu Blegoš. V Šebreljah živi približno 330 prebivalcev. Vas sicer počasi stagnira, ampak je polno mladih družin, tako da zna biti, da ne bo prav hitro izumrla. Kar se tiče pa zgodovine, se lahko vrnemo tja nekje v milijon let pred našim štetjem, v obdobje Pleistocena. Takratno pravo dolje, ki teklo po zdajšnji dolini reke Idrice, je v to hribino dobilo v meandrih in oklukih material in tako so nastali taki spodmoli in jame. Zdaj, erozija rečnega dna je povzročila to, da se je rečna struga nižala. Te jame so ostale suhe. Sediment, ki je padal iz stropa, je pokrival vse tisto, kar se je v določenem obdobju tam našlo. Tako je tam nekje 120 višinskih metrov pod dejšnjo cerkvijo svetega Ivana nastala jama, ki se imenuje Divje babe. In v Divjih babah je bila odkrita trenutno najstarejša znana piščal na svetu, Neandertalčeva piščal, ki so jo odkrili leta 1996. To je eden tak artefakt, ki je v bistvu celo zgodovino našega prednika, Neandertalca, obrnil na glavo. Sicer z velikimi skeptiki na začetku, tiste bolj znane arheološke države, ki so Nemci so posebej bili proti, zaradi tega, ker so oni imeli takrat, do takrat primat. Oni so imeli 35 tisoč let staro piščal, sicer je bila iz labodih kosti, ma je bilo delo modernega človeka, tako da so osporavali to najdbo, kakor da je to ugriz neke zveri, da tisti dve luknici, gor na kosti, da sta naključno nastali. Sicer pole naši so šli tako daleč, da so dokazali, da to fizično ni možno, da so tam strojna fakulteta izdelala jeklene čeljusti, hijene, trenutno najmočnejše zveri, ki ima najmočnejši ugriz in pa čeljust jamskega medveda, tako da so dokazali, da kočnik in podočnik, ki stisne ta kost, je torzijska sila na kosti prevelika in da so se kosti drobile. Tako da iz te piščali je pa akademski glasbenik Ljuben Dimkarovski naredil repliko, na katero je pa zaigral in ta piščal, njegova replika, je dobila ime in je postala glasbilo, ki se imenuje Tiddledibab. Tiddledibab, ime samo, je skovanka imena in priimka Turk Ivan, to je vodja raziskav, in Dimkarovski Ljuben, Divje babe. kot da Ljuben je žal umrl, njegovo poslanstvo naprej nadaljuje pa Boštjan Gombač, tako da če boste kdaj na kakšnem njegovem koncertu, bo verjetno iz žepa potehnil tudi tiddly bab. V glavnem, če boste pogooglali, pa da greste na YouTube, Ljuben Dim Karovski, boste najdli tam polno posnetkov. Ljuben je igral v glavnem na to piščal, od šlagerjev, klasike do tega, da je oponašal različne ptičje oziroma živalske glasove, tako da se vam splača poiskati to na YouTube, boste videli, kaj vse se da s tem tiddly babom. Jaz sicer nisem, ne vem, kakšen glasbenik, v glavnem menda ima 3 oktave in pol razpona, tako da je glasbeno oziroma je zelo zvokovno zelo velik razpon se da dobiti v ste piščali. Raziskave same v jami so se končale tam okrog leta 2000, je pa jama odkrita približno, če se gremo volumensko, tam nekje njih slabih 10%, imamo razpon tam nekje še, zdaj so prišli do tam nekje 100 000 let pred našim štetjem. Menda, ko so geosondirali, je od zdajšnjega nivoja verjetno še enih 40 metrov nižje dno jame. Kot da predvidevajo, da je tam nekje se bi dalo priti do 400 000 let pred našim štetjem. Tako da tej jami je še mrski za odkrit, samo eden od velikih razlogov je to denar, drugo je pa to, da rabiš en velik interdisciplinaren tim, ki ga sestavljajo arheologi, botaniki, antropologi, tako da bi mogli zbrati eno ekipo dokaj mladih ljudi, ki bi se tej jami zapisala naslednjih 20 let, kakor so zdaj tole od, a ne. Drhač pa, kar se tiče piščali, je pa še to zanimivo, da je najdvo predpisujejo Ivanu Turkuma. Ivan Turkvi pač žanje vse zasluge za tole, on je bil pač vodja teh raziskav. Piščal je pa dejansko odkril Janez Dirjec. To je pa en malo spregledan velikan slovenske arheologije, namreč Janez Dirjec je odkril tudi najstarejšo kolo na slovenskem, to je tisto barjansko kolo, sicer spregledan, ampak velik odkritelj, kar se tiče slovenske arheologije. Sem imel to čast, da sem poznam in Janeza in Ivana Turka, tako da sta sicer tam v 80-ih letih še zdaj ima sta zelo pronicljiva in dobra sogovornika, tako da se jih splača najti.
Nekaj so se seveda dotaknila te starejše zgodovine, kaj pa je znanega o zgodovini mogoče, če se premakneva nekaj stoletij naprej?
Tole od obdobje med prazgodovino in pa zdaj kasnejšo dobo imamo od spodi, sicer na reki, je bilo rimska utrdba, tam so najdli tudi grobove z zanimivimi najdbami, da bi bila pa v Šebreljah železno doba ali pa tole mlajša zgodovina ni nič potrjenega, ma sigurno je obstajalo, tako da kakšnih raziskav tle ni bilo delanih. Tam okrog pri cerkvi svetega Ivana ne bi bilo že pred krščanski dobi svetišče, ki je bilo posvečeno soncu in nekako se sklepa, da so tale polk je prišlo krščanstvo v Šebrelje. Mi smo bili vikarijat, ki je bila prafara, je bila Šentviška gora, tako da polk, ki so zgradili prvo cerkvo svetega Ivana, svetega Janeza Krstnika, so verjetno, da je bil tale prehod med verami mal bolj mehak, če bi temu lahko tako rekli, so tale solsticijski praznik, se pravi svetišče, ki je bilo posvečeno soncu, to praznovanje sonca je zamenjal solsticijski svetnik, Janez Krstnik namreč goduje 24. junija lih na Kres. Se pravi, da verjetno so malo tudi zaradi same menjave, da je bil tale prehod med verami malo bolj namehko narejena, ne? Ker tudi na oltarju v cerkvi svetega Ivana piše Janez Krstnik. Okrog cerkve ne bi bilo eno prvih pokopališč tle na tem koncu. V župnijski kroniki piše, da je bilo tam okrog cerkve pokopanih 4000 duš in 6 duhovnov. In glede na to, da imamo zanimive toponime, ne, imamo par počivalcev, imamo celo merišče, se pravi, tudi je nekako lahko sklepamo tudi na to navezavo med staroverci in pa krščanstvom, ker v Dalmaciji, tam pod Velebitom, se tudi pojavljajo mirila in to je, isto so imeli tam, ko so nosili pokojnika, so ga pač na teh mirilih pustili, odložili, tam naj bi na mirilih, naj bi odšla duša in pol so ga nesli pokopati. Se pravi na Britov, ki je bil pa cerkvin. Tako da zna biti, da lahko usporejamo tudi tu med, a ne, da so tudi tle bilo še ene korenine tistega prejšnjega virovanja. Ne. Tam z jožefinskimi reformami Franc Jožef, sin Marije Terezije, njemu je šlo v nos, da ima cerkev pobira več davkov. Kot država in je pol naredil te davčne reforme in je ukazal, oziroma so zaprijet pohno teh podružničnih cerkva samostanov, tako da je pol prekanaliziral tiste davke, ki so jih prej pobirala cerkev v državno blagajno. In ena od žrtv te njegove reforme je tudi tale cerkev svetega Ivana, jo odkrili in jo pustili propadati do leta 1860. Takrat je pa v Šebrelje prišel Andrej Kacin, to je bil pa Shmenic nad Otaležem, in takratna šebreljska oblast občinska in pa tale župnik so sklenili, da bodo 1860 ga začeli to cerkev nazaj obnavljati. Prvo naj bi porabili 3000 goldinarjev občinskih soldov, pa kaj jim soldov zmanjkalo, so zaprosili deželni zbor v Ljubljan in so dobili dovoljenje, da so hodili prositi za denar za obnovo. Obstajajo zapiske, so bili na Goriškem, pa tam po Škofjeloškem, Davči, tja do Tržiča so hodili nabirati, so s sabo nosili tole pač dovoljenje oziroma eno pismo, v katerem je bilo napisano tako, da je več stoletij na šebreljskih višavah svetmu Janezu Krstniku cerkev posvečena, okrog katerega je pokopani 4000 duš in pa 6 duhovnov, in da so slabe letine, že se pojavljajo v Šebreljah, in eni ljudje, da nečudne svetlobe okrog tiste cerkve vidijo, zato so sklenili nazaj to cerkev postaviti. No, in v 10 letih jim je uspelo postaviti nazaj to cerkev, taka kukršna je zdaj. Se pravi, posrečena je bila nazaj 1870. Oltar je tudi iz tizga časa, s tem, da je 2 leti nazaj je bil obnovljen. Restaurator Eržen iz Mrzlega vrha nad Idrijo je naredil čudovito delo, v bistvu so ga obnovili v prvotnih barvah, tako da se splača to cerkev obiskovati. Zdaj, tam okrog cerkve je pa Jože Munih, kakšnih 10 let nazaj, postavil energetski park, ki je eden najmočnejših tle na tem, na severnem Primorskem. Postavljenih je 8 točk, s tem, da ena je zadi za oltarjem, ena je pod turnom, in 6 je okruh, označene so, tiste zuni so označene z takimi protniki. Tistmu, ki nič ne pomeni, se mu splača vseeno, je tu vsaj posedeti na tist konc, zaradi tega, ker je zelo miren, spokojen in je res pogleda vreden svet, ki tam dejansko vidiš od spodi dolino reke Idrce in si tistih 350 metrov dvigne nad vodo. Če ne, pol pa tam leta 1915 je Avstro-Ohrovska vojska začela graditi tretjo obrambno linijo Soške fronte, namreč Avstro-Ohrovska vojska se je bala, da bo italijanska vojska tam pri Koloratu prebila Tolminsko mostišče, namreč Mengore so bile na zelo slaba točka, ker če bi padle Mengore, bi Italijani lahko prodrli v dolino reke Idrice in se jim takoj odprla dolina reke Bače in dolina reke Idrice. Tako da so pol tle začeli od Soriške planine pa prek Vojskega so začeli graditi tole tretjo obrambno linijo. Šebrelski del je bil skor, bi lahko rekli, prav končan, nekje na enih delih ostalih so bili pa samo začeti, tako da imamo okrog Svetega Ivana je pohnutih jark. Dejansko je cel tale pas Šebrelske planote napram reki Idrici, je obdan z jarki, strojničnimi gnezdami, je tudi par kavern, ena je celo tam pod cerkvijo Svetega Ivana. Pol to se je začelo graditi na pomlad 15. leta in pol poleti so to opustili, ker pač je fronta, tista linija do 17. leta se je to, je to zdržalo. Tistih 21 soških bitk je bilo do 24. oktobra 1917, ki so pol se je zgodil tist čudež pri Kobaridu, so pol Avstro-Ohrovska vojska pahne italijansko do Pjave, kjer se je pol tudi tole pol končalo vse 18. Je pa tako, ne, zdaj, če gledamo Soško fronto, če gledamo dol vodno, leva stran je bila Avstro-Ohrovska vojska z generalom Borojevićem, desna stran je bila pa kraljevina Italija z generalom Cadorno in je levo stran, čeprav je takrat recimo prva svetovna vojna, ki so ji takrat rekli velika vojna, je potekala tako, da tam pas med obema vojskama, se pravi frontna linija, ni bila poseljena, se pravi, da so prej, kakor so se začeli boriti, so izselili vse civilno prebivalstvo. Tako da desno stran so selili dol v Italijo, levo stran so selili pa na Avstro-Ohrovsko stran. Tako da v Šebreljah so bili tudi begunci iz vasi Volarje, Kamno, tle je bilo kar nekaj enih, čez 30 družin, ki so bili tam do 17. leta so bili tle, ne? Tudi na Cerkljanskem, tam v Ravnah, ker ene so selili pa celo do tja do Češke, tako da je ta veliki kmetje so imeli pod streho tudi te begunce iz prve svetovne vojne. No, pol jasno, ker je človeška neumnost, ne pozname jaso, teli veliki vojni dali števnik in se je začela druga svetovna vojna, je pa tudi med drugo svetovno vojno je Šebrelje plačalo veliko ceno, namreč 9. junija 1944 je bila cela vas požgana, ostalo je samo par hiš, ne požgani, drugo so spravili vse v pepel. Takrat so tudi bilo par civilnih žrtv, so ubili 7 ljudi. Tisto obdobje od leta 14 pa do leta 45 bi ta vas najrajš pozabila. Že prva svetovna vojna sicer ni bila, res ni bila tako, da bi se tle razen enega bombnega napada, en bombnik je vrgul 3 bombe, tam v Doleni vasi, tle so imeli okrevališče za konje, tu so podrli ene svisli, ma drugo ni bilo taga. Je bilo pa od leta 14 pa tja do 17 poklicanih 148 moških infantov, od teha 46 ni prišlo nazaj. Prvi so padli v Ukrajini, tako da so njihovi grobovi so razprostreni recimo tam od Ukrajine, Rusije pa do Tirolske. Že tista, ne, to, da v 48 moških, 46 moških zmanjka, ene družine so zgubile očeta pa zeta, ostale so mame z tremi majhnimi otroki, tako da tak, in poleče še preštejemo pol še v tisto, da so jo Nemci pol upepelili 44. leta, tako da so pretrpeli res veliko, je bila zelo velika žalost. Ne, pa dejansko jih je za občudovati naše prednike, da so sploh ostali tle, ne, ker je takrat tisto je, moramo preštiti pol še fašizem. Tako zanimivost, ne, je pa to, da 22. leta v juniju so postavili spomenik tem padlim vojakom iz prve svetovne vojne, tam tak piramide, spomeniki tam na sredini pokopališča in to je bila eden redkih spomenikov, ki je takratna italijanska oblast dovolila postaviti sovražnim vojakom. Namreč vsi Šebreljci so se borili na napačni strani, se pravi na strani tistih, ki so zgubili. Ne, in mi smo pač z Rapalsko pogodbo takrat prišli pod Italijo, tako da je, to je bila pa ena največjih in zadnjih manifestacij na tem delu Primorske, ki pol je itak je bilo 22. leta, novembra, in se je začel pohod na Rim, fašizem in tole pol je se tako, vso kulturo, vsa ta slovenska društva so pol prepovedali. Ta spomenik so ga naredili dol v Italiji, so ga pripeljali gor in Sovde je zbralo kmečko kulturno prosvetno društvo. Takrat je bil, so imeli tudi eno veliko igro od Boršnika, stari Ilija, velik srečelov. Glavni odgovornik na tistem zboru je bil Vergilij Šček, en znan duhovnik, poslanc v Goriškem zboru. Tako da takrat so bili vsi slovenski odborniki v Šebreljah in čez tisoč ljudi na tisti manifestaciji, tisto nedeljo, ko je bilo otvoritev.